My dear brethren,
moji dragi bratia, čutím vašu moč in dobroto, ko se zberemo kod Božje duhovništvo. Hvala vam za veru, molitve in pripravljenost da služite Gospodu. 2 meseca je, odkar me je predsednik Thomas S. Monson poklical, da služim kod drugi svetovalec prvega predsedstva crkve. Pripričan sem, da je bilo to presenečenje za številne in tudi mene je presenetilo. Pravzaprav bi rekel, da sem bil drugi najbolj presenečen človek na zemlji. Prvi je bila moja žena. Tistega dne, ko se je v templju sestal zbor 12, da bi podprli predsednika Monsona in ga posvetili ter odelili za preroka, vice narazodovalca ter predsednika Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, sem čutil neizmerno radost, da imam priložnost dvigniti roko v znak podpore ljubljenemu prijatelju in voditelju. Ko je bil predsednik Monson potrjen, je objavil imeni svojih svetovalcev. Predsednik Eyring ni bil presenečenje. Je spoštovan človek močnega značaja, čudoviti zbor prvega svetovalca, ki koga imam rad in ga cenim. Potem je predsednik Monson objavil drugega svetovalca. To je bilo ime, ki je zvenelo nevadeno tuje. To je bilo moje ime. Ozrl sem se po sobi, ne povsem pripričan, da sem slišal prav. Na smehi mojih bratov in izraz sočutja na obrazu predsednika Monsona so mi zatrjevali, da se mi bo življenje spet spremenilo. Vsi bomo pregrešili predsednika Hinckleya. Še naprej nam blagoslavlja življenje. Predsednik Monson je Božji prerok za naš čas. Spoštujem ga in se z vsem srcem, odločnostjo, umom in močjo zaobljubljam temu velikemu delu. Leta 1979 je veliko potniško letalo z 257 potniki odletelo iz Nove Zelandije na krožni polet do Antarktike nazaj. Vendar je nekdo, ne da bi pilotem vedla, za samo 2 stopinje spremenil koordinate letenja. Zaradi te napake se je letalo znašlo 45 km vzhodno od točke, kjer ne bi po domnevah pilotov bili. Ko so se približili Antarktiki, sta se pilote spustila, da bi potnikom omogočila boljši pogled na pokrajino. Čeprav sta bila oba pilota izkušena, še noben od njiju prej ni opravil prav tega poleta in nikakor nista mogla vedeti, da so ju napačne koordinate privedle neposredno pred goro Mount Erebus, delujoči vulkan, ki se iz polede nedelje pokrajine dviga v višino več kot 3700 metrov. Ko sta pilota letela naprej, je belina snega in ledu, ki sta prekrivala vulkan, spojena z belino oblakov zgoraj, dajala vtis, da letijo nad ranom zemljiščem. Ko so naprave opozorile, da se tla na galo dvigujejo proti njim, je bilo prepozno. Letalo je trčilo v vulkan in življenje so izgubili vsi potniki ter člani posadke. To je bila strašna tragedija, ki jo je povzročila majhna napaka, zgol nekaj stopin. V letih služenja Gospodu in v številnih razgovorih sem spoznal, da do razlik med srečo in bedo pri posameznikih v zakonskih zvezi in družini pogosto pride zaradi napak zgol nekaj stopin. To stališče ponazarja zgodba Saula, izraelskega kralja. Saulovo življenje se je začelo z veliko obljubo, vendar je imel žalosten in tragičen konec. Na začetku je bil Saul, mladenič izbrane lepote. Med Izraelovimi sinovi ga ni bilo lepšega od njega. Saul je Bog osebno izbral za kralja. Imel je vse prednosti. Bil je telesno krepak in prihajal je iz vplivne družine. Seveda je imel Saul šibkosti, toda Gospod je obljubil, da ga bo blagoslovil pod prlom mu pomagao uspeti. Sveti spisi nam povedo da je Bog obljubio da bo usjeli s njim, da mu bo dao drugo srce i ga spremenil u drugega čoveka. Ko je imao Savio, gospodovo pomoć, je bio čudovit kral. Združio je Izrael i porazio Amonce, ki su uzdrli v njihovo deželo. Kmalo se je moral suočiti s veliko većo težavo, s Filistejci, ki su imeli strašno vojsko z vozovi i konjeniki. Ljudstvo pa je bilo toliko kod peska, ki je na morskom obrežju. Izraelci su se Filistejca tako bali da su poskrili po votlinach, koščavach, skalnih razpokach. Mladi kral je potreboval pomoć. Prok Samuel se k njemu poslal sporočilo najpočaka, in da bo prišel ter opravil žrtveno darovanje in prosil gospode za nasvet. Saul je čakal 7 dni, vendar Samuel še ni prišel. Naposled je Saul menil, da ne more več čakati. Zbral je ljudi in naredil to, kar ni imel duhovniške polnomočje. Sam je opravil žrtveno darovanje. Ko je Samuel prispel, je bil potrt. Nespametno si ravnal, je rekel. Če bi novi kral potrpel še čisto malo in ne skrenil z gospodove poti, če bi le upošteval razodeti duhovniški red, bi gospod za vselej uveljeval njegovo kraljestvo. Zdaj pa je rekel Samuel, tvoje kraljestvo ne bo obstalo. Tistega dne se je prerok Samuel zavedel usodnih slabosti Saulovega značaja. Ko so nan pritiskali zunani vplivi, se Saul ni obvladal, da bi ostal na poti. Zaupal gospodu in njegovim prerokom, ter sledil vzorcu, ki ga je uveljavil Bog. Razlike med stopin, kot je bilo v primeru poleta na Antarktiko, oziroma Saulov neuspeh, da bi še malo verjel prerokovemu na svetu, se morda zdijo majhni. Vendar nam celo majhne napake s časom življenja dramatično spremenijo. Naj vam povem, kako sem prav to načelo učil mlade pilote. Naprimer, da bi morali vzleteti z letališča na ekvatorju, zato da bi obkrožili zemljo, da pa je vaša smer odstopila samo za eno stopnjo. Kako daleč s poti bi bili to takrat, ko bi se vrnili na isto zemljopisno dolžino, nekaj kilometrov, 100 kilometrov? Odgovor vas bo morda presenetil. Napaka samo ene stopinje bi vas zanesla s poti za skoraj 800 kilometrov, oziroma 1 uro leta z letalom. Nišče noče, da bi se mu življenje tragično končalo. Toda vse prepogosto se, kakor piloti in potniki tistega krožnega poleta, odpravimo na tako vsaj upamo vznemirljivo potovanje in prepozno spoznamo, da nas je napaka nekaj stopin postavila na pot duhovne nesreče. Majhne napake in manjši odmiki od nauka Evangelija Jezusa Kristusa nam lahko v življenje prenesejo žalostne posledice. Zato je zelo pomembno, da se dovolj obvladamo, da bomo zgodaj in odločno popravili napake, da se bomo vrnili na pravo pot in ne čakali oziroma upali, da se bodo napake nekako odpravile same po sebi. Dlje, ko s tem odlašamo, več je potreba po spremembi in več časa bomo potrebovali, da se bomo vrnili na pravo pot, celo do točke, kjer nam morda preti nevarnost. Vam možem duhovništva je bila zaupana velika odgovornost. Pomislite, nebeški oče, vam je dijakonom, učiteljem in duhovnikom zaupao ključe delovanje angelov in pripravljanega evangelija. Vi možete Melkizedek ovoga duhovništva ste preli prisego in zvezo, s katero vam je bilo obljubljeno vse, kar ima oče, če boste duhovništvo poveličali. Gospod nas opominje, da se od tistega, kateremu je veliko dano, veliko pričakuje. Tisti, ki imajo Božje duhovništvo, imajo veliko odgovornost, da so svetu zgled dobrote. Ta pričakovanje izpolnimo, ko hitro prepoznamo, da so nevarnosti in vplivi, ki nas skušajo izvleči iz Gospodove poti, in ko pogumno sledimo šepetom Svetega Duha v tem, da poskrbimo za odločilne popravke, ki nas bodo privedli nazaj na pot. Ta konferenca se zaradi čudeža sodobne tehnologije prevaja v 92 jezikov in prenaša v 96 državah. Številni bratje generalno konferenco spremljajo s pomočjo interneta. Nove tehnologije, kakršne je ta, omogočajo, da se evangelsko sporočilo širi po vsem svetu. Cerkvene spletne strani so dober primer tega, kako lahko to tehnologijo uporabite kot čudovit vir navdiha, pomoči in učenja. Lahko so blagoslov za vas duhovniške nosilce, vaše družine in cerkev. Toda bodite previdni. Prav ta tehnologija dopušča, da zli vplivi prestopijo prag vašega doma. Te nevarne pasti so oddaljene le en klik na miško. Pornografija, nasilje, nestrpnost in brezbožnost uničujejo družine, zakonske zveze in življenje posameznikov. Te nevarnosti prenašajo številni mediji, vključno z revijami, knjigami, televizijo, kinom in glasbo, ter tudi internetom. Gospod vam bo pomagal, da boste to zlo prepoznali in se mu izogibali. Če boste zgodaj prepoznali nevarnosti in čisto pot, ki vas bo ohranjalo v evangelski luči, majhne odločitve lahko pripeljejo do velikih posledic. Vstopnje v neznane in kočilje internetne klepetalnice vas lahko privede v središče bez nečega neurja. Nas vedite računalnih v sobo, kjer ostalim v družini ni dopusten, je lahko začetek varljivega in nevarnega potovanja. Toda Gospod ne zahteva le vidnih dejanj, ampak da bi bile tudi vaše najgloblje misli in občutje blizu duhu postave. Bog zahteva srce in voljan um. Mi, ki imamo Božje duhovništvo, imamo odgovornost in moč, da usmerjamo sami sebe. Gospod pravi, da ni primerno, da bi nam moral v vsem zapovedovati in da bi se morali prizadevno zauzemati za to, kar je dobro in veliko narediti po svoji voli in udejanjiti pravičnost, kajti moč je v nas samih, zatorej smo sami odgovorni. Nebeški Oče je, še preden smo prišli živeti na zemljo, vedel, da nas po negativne sile skušali speljati iz naše poti. Saj so vsi grešili in so brez Božje slave. Zato je za nas pripravil pot, da bi poskrbeli za spremembe. Preko milostnega postopka pravega kesanja in odkupne daritve Jezusa Kristusa so nam grehi lahko odpuščeni in ne bomo pogubljeni, ampak bomo imeli večno življenje. Naša pripravljenost za kesanje kaže na našo hvaležnost za Božji dar in za odrešenikovo ljubezen in žrtev v našo korist. Zapovedi in duhovniške zveze nudijo preizkus vere, poslušnost in ljubezen do Boga in Jezusa Kristusa. Toda celo pomembneje je, da nudijo priložnost, da skusimo Božjo ljubezen in prejmemo polno mero radosti, tako v tem življenju kot v prihodnem. Te Božje zapovedi in zveze so podobne navigacijskim navodilom z nebeških višav in nas bodo varno popeljale na cilj, ki je večen. Ta je ena sama lepota in slava, ki presega razumevanje. Zan se je vredno potruditi. Vredno je, da sedaj poskrbimo za spremembe in potem ostanemo na poti. Pomnite, v nebesih ne bo veliko ljudi, ki niso nikoli grešili, ampak ljudi, ki so spoznali, da so bili s poti, in tistih, ki so popravili svoje pot, da so se vrnili k luči evangelske resnice. Bolj bomo cenili besede prorokov in jih udejanjali, bolj bomo prepoznali, kdaj se izmikamo s poti, pa če tudi le za nekaj stopin. Bratje, so tudi tisti, ki so prezrli to, da bi spremenili pot in sedaj menijo, da so predaleč od Gospodovih poti, da bi se kdaj vrnili. Njim razglašamo dobre novice, da je to evangelij odkupitve in odrešitve. Ne glede, kako stran s poti ste, ne glede, kako daleč ste zašli, je pot nazaj gotova in jasna. Pridite, učite se od očeta, darujte žrtev strtega srca in skesanega duha, imejte vero in verujte v očišťujočo moč neskončne odkupne daritve Jezusa Kristusa. Če pa svoje grehe priznavamo, da nam jih bo odpustil in nas očistil vse krivičnosti, se je zvest in pravičen. Če so vaši grehi redeči kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Pot morda ne bo lahka in bo potrebno samovladovanje ter odločenost. Vendar je njen konec neopisljivo veličasten. Niste obsojeni na tragičen konec. Številni so vam želni pomagati, vaše družine, škofje in predsedniki okoliša, voditelji zbora in hišni učitelji. Vaš največji prijatelj je seveda vsemogočni stvarnik vesolja. Duhovništvo, ki ga imate, je njegovo. Razume vašo žalost, pozna vašo potrtost. Oni nebeški oče vas boste blagoslavljala, tolažila in krpila. Hodila boste poleg vas in vas nosila, ko boste poskušali zravnati svojo pot. Moji dragi bratje, zares ste izvoljeni in dragoceni sinovi nebeškega očeta. Zupo vam je svetomoč duhovništva. Prosim, ne oddalite se od poti, niti za nekaj stopin. Prisluhnite Gospodu svojemu Bogu in za vas postoril to, kar je obljubil Saulu. Dal vam bo novo srce, iz vas naredil novega človeka in bo vselej z vami. Pričujem o nebeškem očetu, ki vas pozna in vas ima rad. Pričujemo o Jezusu Kristusu, našemu odrešeniku, ki je glava te crkve. Predsednik Thomas S. Manson je današnji Boži prerok. Izražam vam ljubezen in hvaležnost, moji dragi prijatelji in duhovniški bratje duhovništva. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.